Hiji Korinta pasal 12
ngeunaan anugerah-anugerah anu rohani dulur-dulur aranjeun kudu uninga kanyataanana tangtu aranjeun aringet keneh basa acan terang ka Allah aranjeun teu ngarasa yen aranjeun teh sumembah ka brahala anu ngabigeu kusabab eta aranjeun kusimkuring rek diyakinkeun ari jalma anu dituyun ku Ruh Allah mah pamohalan nyebutkeun Almasih jelema dilaknat. Sabalikna, jelema anu henteu dituyun ku Ruh Allah, pamohalan nyebut Gusti Jungjunan ka Isa. Anugerah-anugerah rohani teh rupa-rupa, tapi Ruh anu ngemaparinkeunana mah hiji. Rupa-rupa caraninga bakti, tapi panutan anu dibaktian mah hiji. Aya rupa-rupa dadamelan anu araheng, tapi kabeh nu kumaha bae oge anu ngadamel nama Allah anu tunggal. Tiap jalma anu menang anugerah rohani, kudu ngagunakeun eta anugerah keur kapentingan umat. Sabab aya anu kuruh dipaparin anugerah catur wijaksana, aya anu kuruh dipaparin anugerah catur elmu. Kuruh eta keneh aya anu dipaparin anugerah iman, aya anu dipaparin anugerah bisa nyageurkeun, aya anu dipaparin anugerah bisa nyieun hal-hal anu luar biasa, aya anu dipaparin anugerah bisa nepikeun nubuat, aya anu dipaparin anugerah bisa ngabedakeun rupa-rupa roh, aya anu dipaparin anugerah bisa rupa-rupa basa ajaib, aya anu dipaparin anugerah bisa nafsirkeun basa-basa ajaib. Ta anugerah-anugerah kabeh oge paparin jeung padamelan Ruh eta keneh. Nyaeta anu maparina ka tiap-tiap jalma masing-masing beda-beda, nurutkeun kumaha kersana. Sakumaha halna badan, anu diwangun ku rupa-rupa babagian, sarta babagian-babagian anu sakitu lobana teh, kabeh ngawujud hiji badan sakujur. Kaayaan urang jeung Almasih oge kawas kitu. Kukituna urang teh, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, boh jalma kumawula, boh jalma merdika, kabeh geus jadi sabadan. Lantaran geus dibaptis jeung diinuman ku roh anu hiji tea. Sabab badan teh diwanguna lain ngan ku hiji anggota hungkul, tapi ku rupa-rupa anggota. Upama cek suku, kuring mah lain babagian badan, da lain leungeun. Naknya kitu, suku teu kaasup badan? Atawa upama cek ceuli, kuring mah lain babagian badan, da lain mata. Naknya kitu, ceuli teu kaasup badan? Cik, upama awak sakujur teh ngan panon bae hiji, naon ari parabot ngadenge? Atawa upama nu jadi awak sakujur teh ceuli bae hiji, nak naon ari parabot ngambe? Kapan anggota anu rupa-rupa teh masing-masing ku Allah geus dipernahkeun dina badan, dina tempat anu samistina, sarta luyu jeung pangersana. Upama kabeh ngan jadi anggota sahiji, namana ari awakna? Memang anggota mah loba, tapi badan mah ngan hiji. Kusabab eta, panon moal bisa ngomong ka ceuli, urang mah teu butuh maneh. Sirah moal bisa ngomong ka suku, urang mah teu butuh maneh. Malah babagian awak anu sigana teu sapira teh sok leuwih-leuwih dipikabutuhna. Kitu deui, babagian badan anu sigana teu pati kudu dipalire, tampolana kudu leuwih dipalire. Sarta babagian anu goreng banguna kudu nya-nya diriksana. Ari babagian anu geus alus baguna mah teu mika butuh perhatian urang. Badan urang teh geus kitu dipidamelna ku Allah. Babagian anu sigana teu penting kumantena dipaparin tugas anu penting. Nya supaya di jero badan ulah aing-aingan tapi silih pentingkeun. Upama anggota anu hiji nyeri, nu sejen-sejena oge ngarasa nyeri. Upama anu hiji didama-dama, anu sejen-sejena oge milu kadama-dama. Aranjeun teh kabeh salira Almasih, masing-masingna jadi anggahotana. Di jero jamaah, Allah teh netepkeun sawatara jalma kahiji rasul-rasul, kadua nabi-nabi, katilu guru-guru. Satrusna aya oge anu dipaparin anugerah-anugerah, aya nu bisa ngayakeun mujijat-mujijat, aya nu bisa nyageurkeun, aya nu bisa kana babantu, aya anu bisa ngatur kahirupan jamaah, aya anu bisa basa ajaib. Nah kudu sarerea kitu jadi rasul, jadi nabi atau jadi guru? Nah kudu sarerea kitu dikersakkan bisa ngayakeun mujizat. Nah kudu sarerea kitu dipaparin bisa nyageurkeun. Nah sarerea kitu kudu bisa basa ajaib atau bisa napsirkeun basa ajaib. Anu kudu diikhtiaran teh sangkan aranjeun menangkeun anugerah rohani anu pangutamana. Simkuring arek nuduhkeun jalana anu leuwih hade.